Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, jelikož je úterý něco málo po 9. hodině a vy posloucháte rádio našeho kraje, pak je tu pro vás necelá hodinka nápadů, námětů, možná i kouzel pro vaše všední i sváteční čarování v kuchyni v podání kuchařského čaroděje Petra Stupky. Dnes s tématem darů podzimních a chce mi říci veskrze křoviných. To proto, že šípky, hlohy, myšky, pule, rakytník, jakož i trnky a další, to je v podstatě křoví. A právě jejich plody budeme dneska mít jako hlavní téma, ale nebojte se, že bychom byli o chlebu a nějaké dříšťálové marmeládě. Jeřabiny budeme vkládat do zvěřinového ragu, šípkové omáčky přilévat k rolované pečínce a možná přijde čas i na něco sladkého. Nuž tedy dobrou chuť, dobrou mysl a dobrý poslech. Když jsem pro kuchařské čarování připravoval téma, takzvaně, já jsem si to pojmenoval malé plody a dary podzimu, tak jsem zjistil, kolik jich vlastně je a že mnohé už ani neznáme nebo známe, ale už je určitě v kuchyních nebo ve spižírnách nemýváme. A určitě během dnešního pořadu neprobereme všechno. Zvolil jsem několik z nich a slibuju, že v těch dalších podzimních dílech kuchařského čarování se tu či onde budu něčemu z těch plodů a darů podzimu věnovat. Když se řekne jeřabiny, a jeřabiny v kuchyni tedy, tak asi si většina z nás vybaví malou sklenici se zavařeninou z dotčených plodů jeřábu. Podobně tomu bude třeba i se šípkovou marmeládou, hložinkami, někdo vyrábí rakytníkovou šťávu. A co třeba černý bez? A tak bych se mohl ptát dál. Ta druhá podoba těchto darů naši předkové mývali ve spižírnách ji pečlivě usušenou a následně ji používali do nejrůznějších léčivých čajů nebo odvarů a v neposlední řadě připravovali z těchto darů také rozličné sirupy, případně likéry, ovocná vína a samozřejmě objevily se i v pálenkách. Velmi často se plody babího léta a podzimu přidávaly k jinému zavařovanému ovoci a vytvářely tak opravdu unikátní chuťové kombinace, které mohu do dne vřele doporučit, protože dostávám opravdu zajímavé kombinace třeba právě zmiňovaných jeřabin a jablek. V současnosti si může našinec uchovat část sklizně těchto darů a plodů v mrazáku. Dokonce se u mnoha druhů doporučuje právě to prvotní zmrazení a až následné zpracování na zavařeninu. A právě už zmiňované jeřabiny díky tomu lehce zesládnout a ztratí část z té své pověstné trpkosti, kterou v sobě mají. Buď jak buď, než se zajímavé bobule a jiné plody pozdního léta a podzimu dostanou do pokrmů samotných, procházejí nejčastěji procesem kompotování, nakládání, zavařování a nebo aspoň povaření. Následující návody, které mám teď pro vás, jsem vybral z knih a sešitů našich babiček a prababiček. A píše se tam třeba bezinky, takže plody černého bezu, aby jsme to řekli správně, je nutné nejprve vždy povařit a teprve potom konzumovat nebo dál zavařovat a podobně. A ze všeho jsem vybral jeden recept na bezinkový kysel. 1/4 kila bezinek, stejné množství nebo trochu více může být jablek, to znamená řekněme 300 gramů jablek, necelý 0,5 litr vody, lžíce bramborového škrobu, případně trošku medu nebo cukru podle toho, jak jsou ta jablka sladká. A to všechno vlastně se dá dohromady. Nastrouhaná jablka bez jader se rozvaří s bezinkami ve vodě, vše se zahustí škrobem a nechá stuhnout a vychladit. A podle chuti se případně, jak už jsem říkal, přisladí, a nebo v tom receptu starodávném bylo tak, že tento kysel, protože to bylo kyselé, se studený, vychlazený dá na talíř a přelévá se medem a přidává se k němu moje oblíbená kysaná smetana. A to byl takový lidový anebo i léčivý dezert, Ale potom jsem listoval v další literatuře a zjistil jsem, že podobné kysely, když to tedy nazvu takhle, to znamená směs jablek, hrušek, švestek, ale do nich se přidávající bezinek nebo i dalších plodů, jakož i jeřabina podobně, se často připravovalo i na zámku jako podzimní, takový tenkrát se říkalo budink, tedy puding. Takže to je takový zajímavý, si myslím, tip. A bezinky jsou velice zdravé a dobré, zvláště na naše záda, ale v konzumaci nebo v kombinaci s alkoholem. Tak to už bude lepší si udělat bezinkový likér. Ostatně ten, myslím si, mnozí z vás dodnes tradičně připravují. A na tu léčivost se přišlo tak, že to byl jeden anglický lékař, který doporučoval portské víno svým pacientům. A ono jim strašně prospívalo, ty záda opravdu, to bolesti zad prostě polevily, bylo to perfektní. A on si říkal, no když je to takhle, tak si nechám přivést ještě lepší portské víno, z Portugalska přímo, tak si nechal přivést lepší portské víno a to těm jeho pacientům velice chutnalo, ale nepomáhalo. Tak začal studovat, proč, čím to může být a zjistil, že to původní víno bylo pančované právě bezinkami, takže to byl napůl bezinkový likér a napůl portské víno a díky tomu to léčilo. Takže takhle se na to přišlo, že bezinkový likér je léčivý a myslím, že i dobrý. Do toho podzimu patří, co říkáte. Tak hurá na bezinky. Teď si dejme písničku a hned po nich mám pro vás třeba dříšťál nebo dřín, případně jeřabiny. Posloucháte Kuchařské čarování a v něm teď máme před sebou dříšťál nebo dřín, to jsou keře, jejichž plody jsou také jedlé, hodně se pěstují a dodnes je i konzumují ve střední Asii, ale dokonce se z nich potom dělá koření, které se používá jak do čajů, tak i jako koření do jídla, ale hlavní specialitou prášek z dřínu, ale stejně tak i dříšťálu, je narožněné maso. On je lehce nakyslý, takže to maso potom nakonec po tom opečení získává úplně zvláštní chuť. To jen tak pro zajímavost. My asi na dřín nebo na nějaké bobule z dříšťálu asi nepůjdeme, ale jen pro zajímavost si myslím, to je zajímavé. Ale jinak se používá v podstatě stejně jako jeřabiny. Tak, aby jsme nemuseli dělat rozdíly. A jeřabiny, ty mám osobně velice rád. A používám nejraději do pokrmů potom jeřabinový kompot, ale i jeřabinová marmeláda může být, nebo se dělá taková klevela, kde to není úplně rozmydlené a rozvařené. Takže to, tady takhle upravené jeřabiny rád přidávám především ke zvěřině. A stejně jako používáte brusinky, anebo jsou potom výborné do ovocných salátů. Zase jenom jako ta kyselá, trpká příchuť do toho sladkého. Takže je to opravdu zvláštní. A proto o zvláštnění některých dezertů nebo omáček k dezertům velice rád sahnu právě pro zavařeninu z jeřabin. Jeřabinový kompot se dělá docela jednoduše, protože se litr vody svaří tak s půl kilem nebo 60 deky cukru a do něho se zavaří očištěné, krátce předtím povařené jeřabiny. To stačí opravdu jenom jakoby spláchnout horkou vodou, pak je dá tady do toho cukrového rozvaru, naskládáte do sklenic, zalijete a je to. Takže často se kombinovala jeřabina s jablky nebo s hruškami k doule a další ovoce. A v tom případě opravdu vznikaly zvláštní kompoty anebo vznikaly opravdu velice zvláštní a velice výrazné a zajímavé marmelády. Tak možná to může být inspirace i pro letošní podzim. A jeřabinová marmeláda v těch starých receptech, tak tam je na kilo prolisovaných a musí být hodně zralé. Dneska bychom je dali do mrazáku a z toho mrazáku vyndaných, takže se prolisují a přidá se na kilo té prolisované šťávy se přidává nějakých 60 až 80 deka cukru. A potom se to jenom provaří a potom postupně se všechno vaří do zhoustnutí a dává do skleniček a tak dále a tak dále. Tak, ale já jsem vám slíbil zvěřinové ragu, které připravuji právě s jeřabinami Ono do něj můžete přidat brusinky, můžete do něj přidat různé jiné ovoce, ale tohleto zvěřinové ragu speciálně s jeřabinami je zároveň receptem na tento týden a ten recept najdete pečlivě popsáno všechno, tak jak to teď budu říkat, na stránkách, webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice u pořadu Kuchařské čarování. Takže, když budete vařit pro 4 až 5 osob, tak potřebujete kilo krájeného masa ze zvěřiny. To už nechám na vás, jestli to bude srnčí, dančí nebo jelení. A na kilo patří 400 až půl kila, to znamená 400 nebo 500 gramů kořenové zeleniny. A k tomu ještě nějakých 150 gramů cibule. To je velice důležité, protože to ragu tou zeleninou a tou cibulí je de facto zahuštěné. I když se to nerozmixuje, jenom se rozvaří, vlastně rozpeče a rozvaří ta zelenina, tak ta udělá krásnou chuť. K tomu je třeba přidat k té zvěřině nějakých 150 gramů slaniny. Já tedy to ragu připravuji, opékám na sádle zásadně, to je zase nějakých téměř 10 deka. A nakonec na zimnění přidávám ještě trošku másla. Potom do ragu, i když je to tady to jeřabinami ragu, tak do toho přidávám rajčatový protlak a toho tak necelých 100 gramů a nějakých 60-70 gramů švestkových povidel. To je také důležité, protože ty rajčata a ty švestky udělají takovou sladkost, která společně s červeným vínem, kterým se to podlévá, a právě těmi jeřabinami dodanými v té závěrečné části, tak udělá právě tu báječnou chuť toho ragu. A co je zásadní, tam je to, že na tuku, tedy na sádle, opékám nejprve plátky nebo nudličky, prostě na stejnoměrné kousky nakrájenou kořenovou zeleninu. Potom přidám, když ta zelenina je opečená, tak se přidá teprve nakrájená cibule. A zase se to pěkně opéká. Potom přidám na kostičky nebo na nudličky nakrájenou slaninu, která se v tom zase pomalunku rozpeče. A když se to všechno opeče, když ta cibule je nazlátlá, všechno to krásně voní, tak se přidává rajčatový protlak a ten se nechá pěkně v tom základu také opéci, aby se taky osmahnul nebo vysmahnul, jak se říká po kuchařsku. Protože bude mít lepší chuť ten opečený rajčatový protlak, než kdybyste ho tam přidali, jen tak plácli ho do toho a zalili vínem. Takže nechat pěkně opéct, potom přidávám, většinou použiju mleté divoké koření, ale budiš, můžete dát bobkový list, celý pepř, nové koření. Já dávám určitě jalovčinky, tam ty nezapomeňte, i snítka tymiánu tam může být a potom vlastně už jenom osolené na kostky nebo na kousky stejnoměrné nakrájené maso, které osolím, probnu s tou solí a potom ho přidávám tady do toho základu a vše zalij vínem. Toho patří do takového ragu pro 4-5 lidí tak 3 deci. No a potom už to jenom promícháte, osolíte nebo dosolíte tak, aby to mělo tu chuť správnou a potom se to pěkně zvolna dusí pod poklicí. Já to dělám tak, že takhle ten základ připravený dám do trouby, nastavím tam 90 stupňů a nechám to na těch 80-90, to je takové to pomalé vaření, jak se říká, tak to nechám takhle pomalu na 2 hodiny. Potom klidně v té teplé troubě to nechám ještě až do rána dojít třeba a potom druhý den to maso je jako dort většinou měkonké. Když ne, tak zase ještě chvilku ho intenzivněji můžete dusit. No a teprve v té závěrečné části přidávám švestková povidla, která zředím trošku vína, protože jak jsou hustá, tak by se tam těžko rozmíchávaly. Takže já si dám ze švestkových povidel trošku případně citronu, vína, anebo i trošku toho nálevu z toho jeřabinového kompotu. Rozmíchám si vlastně takovouhle kašičku a přidám to k tomu. A zase radši to udělám v troubě, to dodušení pozvolné, než abych to vařil, protože ta povidla mají vždycky jsou nebezpečná v tom, že když se mám připálí, tak už to z toho pokrmu za tu připálenost švestkovou nedostanete. Takže jenom krátce podusit a samozřejmě do toho přijdou i ty jeřabinky. A věřte mi, to ragu dostane úplně úžasnou chuť. Někdo přidá ještě trošičku cukru. Může být, ale já mám vyzkoušeno, že když jsou povidla dobrá a ten rajčatový protlak, takže potom s těma jeřabinama to opravdu dostane takovou nádhernou chuť. Takže To je vlastně všechno, nebo jak to říct. Samozřejmě můžete si pohrát s tím, že vyberete maso a budete rozmixovávat tu zeleninu, ale naopak mně se to líbí, když to vytvoří takovýhle společný celek, krásně uhlazený těmi povidly a v tom ty trpké jeřabinky, dovedete si to asi představit. Tak radši si dáme teď jako přílohu trošku muziky, no a po ní budeme v tom čarování na téma plody podzimu pokračovat. Není to dlouho, když jsem zíral na to, na informaci, že už naši pravěcí předkové sbírali šípky, sušili si je a prostě si je nechávali jako do zásoby, především na období zimy, a aniž tušili, že existují nějaké vitamíny a minerály a doví co všechno, tak věděli, že takovéhle teď na podzim krásně vybarvené bobule jim pomohou přežít. A šípková marmeláda, to je další způsob, jak šípky zachovat v tom dobrém, co člověk z nich může získat, a zároveň je v každém jídle ozvláštní a je výborná. To, že je třeba šípky nejprve odjádřit a vyčistit od takových těch jemných chloupků uvnitř, to asi víte, a je to ta nejhorší a nejtěžší práce, co si budem povídat. Proto já mám radši šípky, takže se usuší a potom se nechají macerovat přes noc a je z nich výborný čaj. Ale vyčištěné šípky se potom v troše vody vaří a následně se lisují a přidává se k ním cukr, je z toho zavařenina tak, jak má být. Je s ním hodně práce, ale šípková marmeláda se dá koupit a je třeba teda číst etikety, abyste nekoupili nějakou jablečnou, která má na etiketě šípky a 1% šípku uvnitř. Ale vás asi určitě zajímá víc než marmeláda, tak šípková omáčka. A já mám pro vás hned 3 varianty šípkové omáčky. Jedna je z tradice saské kuchyně, druhá z bavorské, ta je podobná té naší, a potom mám i francouzskou šípkovou. A ve všech případech můžete použít buď nesladký šípkový protlak, který se připravuje stejně, jako když připravujete zavařeninu, to znamená, že ty šípky máte vyčištěné, odjádřené, povařené a prolisované, tedy bez cukru, anebo použijete samozřejmě šípkovou marmeládu nebo zavařeninu. Takže ta saská tradice velí připravit máslovou jížku, do ní rozmíchat bílé víno, přidat šípkový a rajčatový protlak, omáčku osolit a lehce okořenit muškátovým oříškem. A když to všechno provaříte, tak se tahle omáčka zjemňuje sladkou smetanou, případně se i přisladí a přikyselí citronovou. Přisladí tedy medem nebo cukrem a citronovou šťávou. Přikyselí. Takže jenom, aby jsme si to porovnali, saská tradice je máslová jížka, bílé víno, šípkový a rajčatový protlak. A to je v podstatě všechno. Francouzská šípková se vaří tak, nebo připravuje tak, že samozřejmě nejčastěji z vína svařeného s kořením, to je první věc, že tam je vlastně víno, ve kterém se maceruje celý pepř, skořice, muškátový květ, no prostě koření, řekněme divoké, citronová kůra ještě do téhleté francouzské patří, a do tohohle toho vína se přidává protlak ze šípků, případně tedy marmeláda, a pak cibulová máslová jížka, a všechno se pěkně provaří a zjemní sladkou nebo kysanou smetanou a dochucuje citronovou šťávou. Takže tady je základem vlastně takový svařák, víno, výrazně okořeněné víno, které se zahustí, přidá se do něj protlak ze šípků nebo ta marmeláda, a cibulová jížka to všechno zahustí. Důkladně to Francouzi provaří, tam to minimálně hodinu provařují, to můžu zaručit, a potom vlastně se to propasíruje nebo rozmixuje a zjemní sladkou nebo kysanou smetanou. No a ta bavorská, ta je velmi podobná té, kterou připravujeme i my u nás. Je to v podstatě obdoba takové té svíčkové, kdy se opéká kořenová zelenina. Ten základ je vlastně stejný, jako když jsem mluvil hned před chvílí o tom ragú, takže se opeče kořenová zelenina, pak se přidá cibule, opéká se i ta cibule, pak se přidává trošku cukru, ten cukr se nechá skaramelizovat a potom se přidává marmeláda nebo ten protlak a zase se to nechá malinko v tom základu ještě osmahnout a vše se zalije bílým vínem, případně vývarem, když to bude, já nevím, ke zvěřině, tak z té zvěřiny se kosti vyvaří a ten vývar se použije do té omáčky. Samozřejmě se vše osolí, divoké koření jen lehce a pozvolna se všechno rozvaří a následně rozmixuje nebo propasíruje. Já dávám zpravidla tolik zeleniny, že není třeba omáčku zahušťovat moukou nebo jížkou, ale možné to samozřejmě je. A doladit jí smetanou a citronovou šťávou, to asi je samozřejmost. Takže například ke zvěřině ještě doplním do takovéhle omáčky rozkvařenou slaninu a je to úplně báječné. Tak a k čemu já jsem říkal zvěřina, mě napadlo tak udělat si takovou rolandu ze dvou druhů masa. Je to jednoduché, stačí, když rozklepete vepřový plát, na něj přidáte na kousky nakrájené kuřecí maso, přidáte do toho vajíčka, trošku škrobu, aby to drželo pohromadě a něco zeleného a potom, když zavinete to nakrájené kuřecí a upečete to, tak uprostřed budete mít bílou takovou mozaiku s těmi bylinkami a s tím bílým masem a kolem dokola to obklopí, řekněme, plát z vepřové plece. A k tomu si dovedu představit takovou tu naší klasickou bavorskou omáčku a nadýchnutý knedlík. No, co říkáte? No, jak tak koukám na hodiny, už budeme mít čas na jednu písničku a kuchařský kalendář. Ale jak jsem slíbil, v těch příštích kuchařských čarování budeme mít třeba, bude řeč o rakitníku, taky o trnkách a dalších plodech našeho podzimu.
Kuchařský kalendář.
A s ním samozřejmě 7 tipů na to, co byste mohli nebo měli vařit v příštích dnech. Polévka zelnice, to už nechám na vás, jestli to bude moravská kyselica s houbami, tak jak ji na Moravě dělají a je to pochutnáníčko. Když se do ní přidá ještě rozpečená klobáska nakonec, tak je to no, pošušňání, jak říkal jeden můj kamarád. Ale já mám rád i takovou tu bílou zelnici, ke které se dávají brambory s cibulkou ušťouchané a přibírají se do té polévky. Taková ta přibíraná zelňačka. Nebo také couračka se jí říkalo někde. No, další tip je řízek, ale pozor, buď můžete udělat jogurtový kabátek na ten řízek, anebo můžete ten řízek vylepšit tak, jak jsem to dělal já. Tuhle tu neděli nebo pondělí, v neděli to bylo, neděli, kdy jsem tenké plátky krůtího masa ještě lehce poklepal a vložil jsem do nich plátky uzeného sýra. A pak jsem to klasicky obalil. Já tedy nebalím mouka a vajíčka, já si vajíčka rozšlehám s moukou na takovou řídkou kašičku a v té obalím to maso a potom ve strouhance a pak se to smaží. A protože chci, aby ten řízek byl šťavnatý, tak ho dopékám v troubě, ale to jsem už říkal mnohokrát, že nechám troubu na nějakých 110 stupňů a jenom ji osmažím ten řízek, aby byl ze zvrchu krásně zlatoučký a šup s ním do trouby a nechat dojít. No a k tomu taková bramborová kaše nebo rychlý bramborový salát a je to. No, také třeba něco jednoduššího, tak co třeba špagety. Pěkně, jednoduše, po uhlířku s troškou česneku, slaniny a potom Italové to dělají speciálně, takže namíchají žloutky se smetanou a parmazánem a tady tu směs do těch špaget nalejou. Ale pozor, to už se to dlouho nevaří, to se nechá jenom opravdu, aby se v tom rozpustil ten parmazán a ty žloutky, aby nestuhly, takže opravdu se to pak jenom horku jako promíchá. No a samozřejmě ještě navrch parmazán a je to dobrota. No, také něco na studeno třeba k večeři. Moje žena minulý týden dělala rozhůdu, protože na zahradě máme spoustu pažitky, tak tam pažitkou nešetřila. A já jsem si ještě nasypal navrch, se přiznám, ale můžete udělat takovou tvarohovo-sírovou, kdy do toho tvarohu přidáte nějaký smrdutý sýr, A třeba udělejte k tomu i topinky a bude to zase změna a dobrota. Risotto třeba s kuřecím masem nebo jenom se zeleninou, to také není vůbec špatné. A sírovou omáčku staveného síra udělám rychle takovou jednoduchou hladkou sírovou omáčku, kterou když přes risotto přelijete, tak je to lahůdka. No a nezapomeňte na nějakou tu rybičku. Co třeba taková štika? To už by se dala někde při výlovu. Výlovy začnou, aspoň věřím, i když nebudou to ty poutě, tak jak jsme zvyklí, ale myslete na to, určitě. Já dělám velice rád rybu tak, že opravdu jenom udělám, to už jsem vlastně říkal asi před 14 dny, že udělám jenom takovou máslovou drobenku ze strouhanky másla, bylinek, soli a trošku česneku, napatlám to na tu syrovou rybu na plechu a krátce, rychle, intenzivně ji potom upeču a je to dobrota. A protože jsem sliboval na začátku něco sladkého, tak mám pro vás starodávný koláč, na který by se zrovna hodilo ovoce, takové to podzimní. Třeba i ty povařené bezinky, kousky jablek, prostě nechám to na vás. Je to koláč, který není z mouky, takže je rychle pečený. Ten je tam totiž místo mouky, se do tohohle koláče dává strouhanka. Ano, 5 vajec, řekněme 200 gramů cukru, 200 gramů strouhanky, no a potom nešetřete ovocem a co je důležité, nešetřete s máslem, je ho tam 150 gramů, to je opravdu hodně. A dělá se to tak, že se žloutky šlehají s cukrem, když je z toho taková ta krásná pěna, přidejte do toho ještě mletý hřebíček z kořici, případně i vanilku, aby to vonilo, aby to bylo kořeněné. A potom z bílku se ušlehá pevný sníh, 5 vajec, do něj zmícháte zase polovinu cukru. Já to jsem neřekl, polovina cukru je do žloutku, druhá polovina, řekněme 10 deka, je do toho sněhu. Ten sníh díky tomu stuží, pak se spojí obě dvě tyhle ty hmoty a do tohohle toho přidáváte strouhanku. Promícháte to, rozložíte na plech, pokladete ovocem, to musíte mít připravené, nakrájené, a potom máte na plátky nakrájené máslo, to musí být tuhé, a to pokladete na vrch. A strčíte to do trouby 170 stupňů, 15 minut, většinou to je, kdyby ne, tak 20. A opravdu věřte, ten koláč je boží, protože vy vlastně máte takovou jakoby rádoby piškotovou hmotu s tou strouhankou a to máslo během toho pečení proteče skrz to ovoce do toho těsta a pak už jenom nosit na stůl a užívat si. Tak to byl starodávný koláč na úplný konec dnešního kuchařského čarování. Krásné dny, plné radosti a bez ohledu na stav našich nemocí a nenemocí a na bez ohledu na zprávy, které se kolem nás jen a jen hemží. Buďme zdraví a užívejme si dary podzimu. To vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kroutil všelijak Honza Simota a chutě do mikrofonu vám jako obvykle dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.